Nsemmilkom l-studio sa Campus FM nil-għankum għal-program miħor fi s-sensila ċina xena fl-imkimi Islim Buħanġar u Professor Gloria Lauri Lucente. Illum se niddiskutu The Children Act ta' Richard Eyre, adattament ta' romanz ta' Ian McEwan ta' s-sena 2017. U se namlu wkoll riferiment għal film li aħna diġa iddiskutejna Chesil Beach ta' l-2017 ukoll, għax fil-fatt huwa adattament minn romanz ta' McEwan. Gloria, il-plot ta' The Children Act.
Ħanibdew The Children Act, għax illum se niddiskutu dan il-film li u appuntu adattament ta' romanz ta' Ian McEwan u kiteb u stess l-screenplay, kif kiteb u koll l-stess l-screenplay ta' Chesil Beach, li ġad diskutejna ma' unek san għamlu xie konfronti bejn iż-żewġ films u anki iż-żewġ adaptations. Ħana raw ftit il-plot ta' The Children Act. Judge fil-High Court Britannika Fiona May, specializzata family law u tagħmel ix-xogħol tagħha f'mod verament ammirevoli, mimlija kompassjoni, imma fl-istess ħin hi pjuttost klinika kif jeżiġi appuntu ix-xogħol tagħha. U family law fejn jitlu anki il-minuri, jiġifieri min għandu taħt 18 il sena. U l-ewwel każ tagħha jirrigwarda appuntu Siamese twins, jekk għandhomx jiġu mifrudin. U il-plot ċentrali ma xinu jirrigwarda każ ieħor. Adam Henry, it-tifel ta' Jehovah Witnesses, m'għandux 18-il sena, il-ġenituri tiegħu assolutament ma jridux ituh blood transfusion. U għalhekk dan it-tifel għandu kważi 18-il sena ma jistax jiddeċidi u għaliex għadu minorenni, qed jistenna jew il-mowt jew inkella il-High Court tiddeċidi illi għandu jieħu blood transfusion għax inkella żgur li ħajmut. X'deċiżjoni se tieħu Fiona Main bħala il-ġudge appuntu tal-High Court Brittannika u d-deċiżjoni tagħha x'riperkussjonijiet sa jkollha.
X'ispira lil McEwan però Gloria jikteb il-ktieb?
McEwan jgħid illi ispiratu propju il-Children Act illi ħarġet fl-1989 u il-Children Act xi tgħid illi meta jkun hemm qrati illi trid tiddelibera fil-każ ta' minorenni l-ewwel ħaġa, anzi l-unika ħaġa prioritarja u prevalenti għandu ikun xiex il-tifel jew it-tifla il-minorenni, jiġifieri mhux pereżempju f'dan il-każ ir-reliġjon Jehovah Witnesses u ma jemnu illi m'għandhomx jagħtu blood transfusion, le, imma ħajmut jew mhux sa jmut dan it-tifel jekk ma jirċivix il-blood transfusion.
Il-ħajja privata ta' Fiona x'tgħidilna?
Għax aħna narawha fil-ħajja tagħha kemm pubblika u fil-ħajja pubblika tagħha hi eżemplari, eleganti, raffinata, organizzata, propju eżemplari. U ma naraw wkoll fil-ħajja privata tagħha u għaddejja minn kriżi matrimonjali. Hemm iż-żewġa ma' professur Amerikan interpretat minn Stanley Tucci u nafu li għaddejjin minn kriżi. U fil-bidu tal-film dan ir-raġel jgħidilha ilu ma jkollna rapporti bejnietna kważi sena, jiena san naqbad u jkolli rapport ekstra matrimonjali, jaqbad jiddikjara ekstra fuq dan l-aspett se nitkellmu fuq dan id-dialogu wkoll. U ovvjament Fiona, insomma, r-raġel tagħha qed jgħidilha outright jiena sa jkolli relazzjoni ekstra matrimonjali u jħallija. Jħallija ma wara ftit ġranet jerġa' jmur lura id-dar, jiġifieri nafu li għandha. Kriżi matrimonjali, ovvjament hemm kontrappożizzjoni bejn il-fragilità tal-ħajja matrimonjali tagħha minn flok u l-istabilità eżemplari tal-ħajja pubblika tagħha.
L-attriċi li taħdem il-parti ta' Fiona?
L-attriċi dana qisu Ian McEwan kiteb anki r-rumanz, mhux biss l-screenplay b'Emma Thompson. Emma Thompson il-reċitazzjoni tagħha hi verament reċitazzjoni maġistrali għaliex narawha. totalmente kontrollata fil-ħajja pubblika tagħha alla volja għandha ħafna problemi fil-ħajja matrimonjali fil-ħajja privata tagħha. Mara eleganti, ferm irraffinata u permezz tal-espressjoni u ovvjament tal-close-ups nindunaw x'qed taħseb l-emozzjoni tagħha ma dejjem ikkontrollata ħlief ovvjament fid-dimensjoni privata tagħha u jkun hemm mument meta jispiċċa l-film sa naraw jekk mhux sa nagħtu jinsib sa jkollna nagħtu spoiler u ngħidu kif jispiċċa l-film għaliex jiġri. Fjouna tiddeċiedi illi għandu jieħu l-blood transfusion Adam u Adam jirċiev il-blood transfusion u jfiq anke jekk jfiq forsi temporanjament jfiq. U jibda ħajja ġdida u jkun irid jintaqa ma' Fjouna għala lix Fjouna qabel ma' deliberat marret l-isptar biex tara dan il-każ iktar mill-qrib u tiddeċiedi illi il-blood transfusion għandu isir. Edim ifiq u narawh f'xena jimxi wara Fjouna x'wara kollox dina tatu ħajtu lura u nindunaw illi huwa infatwat minn din il-mara. U r-reazzjoni tagħha indubjament din għandha fuq is-60 sena, dat għandu 18-il sena, forsi qed tara ġo fih it-tifel li qatt ma kellha jew xi forma ta' infatwazzjoni.
L-ewwel każ fil-qorti Gloria li naraw li Fjouna tieħu deċiżjoni fuq.
Każ ta' Siamese twins. Siamese twins illi huma ovvjament maqudin flimkien u s-separazzjoni probabbilment tista' ġġib il-mowt ta' wieħed minn dawn is-Siamese twins imma il-ħajja tal-ieħor jew l-oħra. U hi tiddeċiedi appuntu illi f'dak it-tribunal hi trid tagħmel minn kollox biex għall-inqas issalva lil xi ħadd minnhom. U s-sentenza tagħha hi appuntu illi jsir l-operazzjoni.
Xi kemm tgħid fuq Adam?
Adam dan huwa ġuvni. Qatt ma laqx 18-il sena. Nafu l-iskola u brillanti. Għandu ħafna talent. Ġuvni anke simpatiku wiċċu, qiegħed fis-sodda u ma jriċ assolutament it-trasfużjoni tad-demm. Ovvjament influenzat kompletament minn omu minn issiru, influenzat ukoll mill-komunità li hu hemm imur regolarment ġo fiha. U għalhekk sa frattant aħna ma nafux eżattament għala, ovvjament hemm l-influenza tal-ġenituri, ma anke tal-komunità, il-komunità qed jgħidulu illi jekk iħallat id-demm tiegħu skont il-Jehovah Witnesses le, jekk id-demm m'għandux jitħallat. Allura m'għandhomx jirċievu blood transfusion, anke jekk hemm periklu ta' mowt. Issa qegħdin narawh fis-sodda, naraw li huwa ġuvni sensibbli, ferm delikat, u jirċievi din iż-żjara ta' din il-mara, ta' Fjouna May, illi qabel ma tiddelibera, tixtieq tintaqa' miegħu. U nindunaw li qed timlilu ħajtu dan qiegħed f'xi fer il-mowt. B'ħafna speranza, b'ħafna ferħ, tara li għandu kitarra u tajlu inti ddoq il-kitarra, tgħidilha iva jiena ndoq il-kitarra għadni qed nitgħallem u iddoqlu Down by the Sally Gardens ta' William Butler Yeats. Hija belid fuq l-innoċenza u qed jintela bil-vitalità dan it-tifel illi kważi qed imut jirċievi din iż-żjara din il-mara eleganti rraffinata xi ħadd li qiegħed jisimgħu u probabbilment qiegħed tesprimi l-ħsibijiet tiegħu u x-xewqa tiegħu dan jrid jgħix imma r-reliġjon tiegħu qed tgħidlu. Tuħux il-blood transfusion.
Deċiżjoni pjuttost ibsa din Gloria.
Deċiżjoni pjuttost ibsa. Jekk se temmen appuntu illi id-demm ħajġi kontaminat. Blood transfusion assolutament miex aċċettata mill-Jehovah Witnesses għax jemnu illi id-demm jiġi kontaminat jekk wieħed jirċievi blood transfusion. Jiġifieri jippreferu jirriskjaw jħallu d-deċiżjoni f'idejn Alla. Imma Fjouna May Ovvjament tajt le, id-deċiżjoni ħanħudwa aħna, il-qorti.
Gloria, ktar kmin inti diġa semmejt meta Fjona tmur l-isptar, forsi nitlu f'aktar dettall.
Iva, inti immaġina, dan huwa tifel, jew ġuvni, qed iħoss illi qiegħed imut, ris għalejn il-mut. Mbagħad titfaċċa din il-mara u tisimgħu għandha l-abilità illi tisma' dak li jixtieq. U tkantalu din il-beled, down by the Sally Gardens, down by the Sally Gardens, my love and I did meet. U għet jajt, she crossed, et tajti, et kanta, iġifiri, she crossed the Sally Gardens with little snow white feet. She bid me take love easy as the leaves grow on the tree, but I was young and foolish, and with her did not agree. Din hija beled fuq l-innoċenza, l-imħabba, xi ħadd li huwa young and foolish, u il-maħbuba qed tgħidlu take love easy. Issa ovvjament ir-relazzjoni li ħadd itwieled bejniethom mhux se jkun hemm eżattament relazzjoni, hawnhekk se jkollna nagħtu spoiler għaliex jiġri ifieq. U totalment infatwat minn din il-mara. U ovvjament jitrid toqgħod attenta ma tistax ikolla relazzjoni ma tifel illi għandu 40 sena inqas minna, imma nindunaw li hemm forma jew ta' interess jew ta' attrazzjoni wara kollox salvatu mill-mowt. Mbagħad jkollha konferenza barra minn Londra. U jmur waraja, jaqbad it-train u jmur waraja. U jitgħidlu le, inti trid tmur lura id-dar assolutament. U wow, ovvjament qed iħossu offis imur lura id-dar u ma nafux jiġru. Imma nafu illi Fjona tkun pjanista u qed tagħti kunċert. Qed tagħti kunċert ma imħallef ieħor. U waqt il-kunċert għall-inqas fil-film issir taf illi reġa' marat. U d-darba għandu 18-il sena u iddeċida illi ma jagħmilx blood transfusion. Qiegħed jirrifjuta il-ħajja. Għala għaliex din il-mara irrifjutata. U hi ovvjament se tħoss ir-responsabbilità, hija tħoss illi rrifjuta il-blood transfusion għaliex din il-mara irrifjutatu. Issa se nidħlu iktar il-qudiem fid-differenzi bejn il-ktieb għaliex fil-film. Tispiċċa l-kunċert u narawha tiġri taqbad taxi fix-xita, ovvjament, tiġri u tilħu qiegħed imut. Qed tara qed imut, mbagħad tmur lura d-dar u ovvjament għandha sens ta' guilt ta' responsabbiltà enormi, ir-raġel tagħha jkun ġi lura u hi qed tibki u qed tirrakkontalu illi tħoss li hi qatlitu hi marret tarah. Ħan naraw mbagħad fil-ktieb x'jiġri.
It-tema ta' Down by the Sally Gardens. Diġa ċennajt għalija.
Iva, l-innoċenza, silejn, propju it-tema tal-film. Minnaħa għanna ġuvni, innoċenti, young and foolish. Mentri I qed tgħidlu, she bid me take love easy. Tieħu kollox bil-mod, ovvjament mhux magħha, imma nafu illi hemm attrazzjoni żgur. X'tip ta' attrazzjoni tibqa' ambigwa u din hija ħaġa tajba li tibqa' ir-riżolta l-ambigwità mhux in-nuqqas ta' chjarezza ta' klaritas hija differenti mill-ambigwità tibqa' ambigwa forsi qed tara ġo fih it-tifel illi qatt ma kellha u ovvjament salvatu jiġifieri mill-mowt u dan huwa ġuvni affaxxinanti u allura nafu li hemm xi forma ta' bond.
Min jgħidem il-parti Gloria tiegħu?
Il-parti tiegħu jinterpreta Finn Whitehead dana sa fejna fjena huwa newcomer. Jirnexxilu jinjetta dik is-sensibilità, dik is-sensitività anki dik id-delikatezza dan huwa tifel li qiegħed kważi jmut imma nafu li hu brillanti wkoll u ġenjali. Ovvjament għandu konflitt għaliex imbagħad meta jieħu l-blood transfusion imur lura id-dar u hemm konflitt bejn il-ġenituri għax għal blood transfusion, bejn il-komunità, nafu li hemm il-ġenituri ma qablux ma din id-deċiżjoni tal-qrati, imma hu qed iħossu li reġa' twielet.
Ħanieqfu għal silta mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna. Lura għal-program edin niddiskutu The Children Act ta' Richard R. Gloria, xe reviews?
Il-reviews, jiena rajt żewġ reviews u ngħid il-verità tnejn li huma qbilt magħhom huma pjuttost riservati. Review minnhom xi tajt u hawnhekk qed nikkwota lil Beth Webb illi tikkritika ir-rwol ta' Stanley Tucci. Jiena wkoll ngħid il-verità, jiena ħassejta assurda li dan il-professur miż-żewġ Amerikan imur u jgħidilha appartament, jgħidilha jiena sa jkolli an extra marital relation. I'm having an affair. Jitlaq għal-ftiġranet u jerġa' jiġi lura. Jiena ħassejt li moħli f'dak ir-rwol. U alla volja għandhom relazzjoni jiġifieri bbażata fuq l-onestà u s-sinċerità l-fatt li qed jgħidilha, jiena ħassejt illi ir-rwol tiegħu ħassejt li Stanley Tucci huwa moħli f'dak ir-rwol.
Xi review oħra?
Review oħra li ħarġet fis-Sight and Sound u wkoll naqbel magħha ta' Lisa Mullin illi tajt possibbli disa jkollha hija hemm tentazzjoni illi kważi kważi li tikollha relazzjoni għaliex hi ma kellix tfal. Possibbli issa the wandering womb qed tajtajt aħna l-psikoloġija nbidlet nisa li m'għandhomx tfal mhux bil-forsi ħossu dak in-nuqqas ħani kwota silejn implying that Fiona comes unstuck because she doesn't have children is lazy and cheap. Assolutament. Ġifieri in-nisa jekk ma jkollhomx it-tfal hija possibbli. Alla volja forsi xtaqu jkollhom it-tfal u għal xi raġunijiet ma kellhomx. Hija possibbli se nemmnu illi se titlef il-kontroll imħabba. Fekk jiena wkoll qbilt magħha jiena l-preżenza ta' Stanley Tucci u attur vera bravu. Imma ħassejt illi f'dan il-rwol mhuwiex konvinċenti. Jaqbad jidħol jgħidilha it's been 11 months illi kellhom relazzjoni u allura I'm going to have an affair. Jisparixxi għall-ftiġranet u mbagħad jerġa' jitfaċċa.
Inti jogħġbok Gloria dan il-film?
Jiena oġobni dan il-film, oġobni ħafna. Jiena kont rajt il-ktieb qabel u il-ktieb immensament uġobni ta' McEwen. Nixtieq nitkellem imma fuq il-film uġobni wkoll, imma nixtieq nitkellem fuq differenza li hemm bejn il-film u bejn il-ktieb illi jiena ħassejt illi għadni ambivalenti.
Qabel ma mmurru għal dik, McEwen kiteb ukoll l-iskript ta' Chesil Beach u aħna dan diġà konna ddiskutejnieh, jiena kien vera oġobni dal-film. Fakkarna ftit il-plot, Gloria.
Iva, dana ukoll film jiena ħafna oġobni ukoll. U għandna l-istess differenza. Jekk inqablu il-ktieb Chesil Beach ta' McEwen u The Children Act ta' McEwen mal-films ħa naraw illi kif jispiċċa it-tnejn li huma bħala script writer. McEwen ħass illi kellu jagħmel tibdila ferm sostanzjali. Ħanibdew mela on Chesil Beach. Dorset 1962, l-ewwel lejl għadhom jiżżewġu ta' Florence u Edward fil-ħotel ħdejn Chesil Beach ma jikkonsmawx iż-żwieġ tagħhom. U mbagħad niskopru, aħna niskopru għala Florence issofri minn friġidità sessuali. U Edward u nervuż u impazjenti u jħallu l-xulxin. iżwieċ iġi annullat, imma sensila ta' flashbacks illi juruna illi vera kienu jħobbu l-xurxin. U kif jispiċċa il-ktib? Il-ktib, ħanajt, il-ktib jispiċċa illi jgħaddu 40 sena għax l-ħar li jaraw il-xurxin fl-1975 u mbagħad jerġa' jkompli isu fl-2007. Ħanaraw l-ewwel fil-ktib. Fil-ktib iħallu lil-xurxin u qatt ma jerġa' jara. Imma jaf li saret famuża, imma ma jridx jerġa' jara. Mentri fil-film jgħaddu dawn is-snin kollha eżatt l-istess. Ikollu ħanut fejn bih il-vinyl records, jo jiġifieri bih il-mużika. U titfaċċa din it-tifla u jinduna li hi it-tifla ta' Florence u għeda tixtri vinyl record għal-mama tagħha. U jaf il-quartet għaliex dinha ma semmejtix, Florence hija mużiċista. U id-do ma' quartet, u hemm komponenti maskili fil-quartet, u tiżżewġu, nafu li tiżżewġu, u 40 sera wara, daw saru famużissimi, jiġifieri jduru jagħmlu l-konċerti, saret mużiċista ferm famuża u sa tagħmel l-aħħar kunċert. Fil-film narawha fil-kunċert għaliex u jiddeċiedi jmur jara tal-aħħar. Fil-ktib, le, fil-ktib xajdilna, ġifri fil-film aħna naraw, u bita raħ, ġifri bid-dmuħ u bid-dmuħ u kol, għalix jafu liħlow għallinqas u, i wara kolox għandha tfal fil-film, u jaf li għaddow 40 sena, forsi kiku kellu ftit iktar paċenzja, mhux wara lejl biss, forsi kiku qatt jistenna kien sa jkollu żwieġ magħha, u wara kif jispiċċa. Il-ktib, il-ktib qatt ma jerġa' jmur. Qed naqra mill-aħħar paġni. Perhaps if he had stayed with her, he would have been more focused and ambitious about his own life. He would never attend the concerts or buy or even look at the boxed sets of Beethoven or Schubert. He did not want to see her photograph and discover what the years had wrought, or hear about the details of her life. He preferred to preserve her as she was in his memories. Fil-ktib u irid jiftakara kif kienet meta kellu 20 sena biss. Fil-film minn flok u jiddeċidi imur l-aħħar kunċert tagħha. U jaraw il-xurxin, ma jitkelmux, ma bidmuħ u nafu, ovvjament hija ferm kommoventi. Issa, il-ktib huwa iktar sense of loss jiena ħassejt illi toħroġ b'akbar traġiċità, jiddeċidi jżomm il-memorja biss.
Gloria, konna qed diskutejna relazzjoni bejn il-ktib u l-film u inti kont esprimejt ovvjament ir-riservi tiegħek. Forsi tgħidilna jekk għandekx ukoll l-istess riservi kif għadek kif spjegajtilna fuq il-film Chesil Beach. Però din id-darba fuq l-adattament ta' The Children Act.
Huwa eżattament l-istess fuq l-ending, għalhekk hemm importanti meta script jiġi trasformat ġo film u mqin McEwen innifsu jikkummenta fuq il-fatt illi għal xux ta' illi għall-ewwel iżhom l-istess ending tal-ktib. Fil-ktib x'jiġri, issir taf illi hu marit. Imma ma tmurx taraħ l-isptar, mentri fil-film itmur taraħ, hija timut u tkun miegħu fl-aħħar momenti ta' ħajtu. Jiġifieri anki hawnhekk m'għandniex il-viżibilità fil-ktib, m'għandniex il-mowt tat-tifel jew dan il-ġuvni u lill-fjona ħdejh, fil-ktib x'għandna. Effettivament fil-ktib ma tmurx. Għaliex issir taf wara li miet. Laqas biss ikollha l-opportunità biex tmur, mentri fil-film biex ikun iktar melodrammatiku, tkun qed tagħti l-kunċert, tkun qed doq, għadha tbiddel il-repertorju ta' dak li tkun qed doq. tispiċċa kulħadd l-udjenza tiħarsu lejha din il-mara kkontrollata x'ġarala u tmur tiġri lej l-isptar u tilħaq lil dan il-ġufni fl-aħħar momenti ta' ħajtu, mentri fil-ktieb kif jispiċċa. I heard it tonight from Ramsey, illi miet. Għax ittajt l-raġel tagħha. Il-raġel tagħha jmur lura u jerġgħu jkun hemm riavviċinament. U għattajlu, I heard it tonight from Ramsey. Some weeks ago, his leukemia came back and he was taken into hospital. He refused the transfusion they wanted to give him. That was his decision. He was 18 and there was nothing anyone could do. He refused and his lungs filled with blood. And he died. U raġel jgħidilha, mela miet għall-fidi tiegħu u jgħidlu, I think it was suicide. Għatellilu nifsu għaliex hi rrifjutatu u nafu jiġifieri li hija jkollha tgħix b'dik is-sens taħtija din il-mara imħallef illi ovvjament dejjem trid tagħti il-ħajja u dejjem trid tiddeċiedi affavur tal-ħajja, f'dan il-kassa tibqa' b'din is-sens ta' responsabbilta' u taħtija imħabba fija ir-rifjuta il-blood transfusion.
Tissuġġerih is-semmija tagħna Gloria?
Nissuġġerih assolutament. Nissuġġerixxi ħafna wkoll on Chesil Beach u nissuġġerixxi żewġ rumanzi għax dawn huma rumanzi straordinarji. Jiena il-favorit tiegħi ngħid il-verità ta' McEwen jibqa' on Chesil Beach. The Children Act u kol għanna unek ġenju ġifri li jatikteb imma on Chesil Beach dawn iż-żewġ points of view differenti fil-ktieb vera joħorġu b'sensibilità straordinarja Edward u Florence u kif jaraw iż-żwieġ tagħhom.
U hekk dok l-aħħar kummenti niġu fis-smim l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċina xena aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess siegħin minn Campus FM insellmulkom.